Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya tarehe 10 ya mwezi Septemba mwaka 2021, siku ya kimataifa ya kuzuia kujiua. Karibu tuwe sote na kama ilivyo ada ya kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina. Leo hii tunaelekea mkoani Kigoma nchini Tanzania. Huko tutasikia jinsi athari za mabadiliko ya tabia nchi zinavyoathiri wadau wa uvuvi katika ziwa Tanganyika. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari ukisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya kuzuia kujiua duniani inayoadhimishwa tarehe 10 Septemba kila mwaka, ambapo mwaka huu katika kuhakikisha dunia inashughulikia swala hili la afya ya umma kwa dharura, jumuiya za kimataifa zinakutana kujadili kwa pamoja namna bora ya kuleta matumaini kwa njia ya vitendo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeeleza kutiwa hofu na mashambulizi dhidi ya raia yanayofanywa na vikundi vya wanamgambo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambayo yameeleza kugharimu maisha ya watu zaidi ya 1200, huku waliofanyiwa vitendo vya kinyume na haki za binadamu wakiwa zaidi ya watu 25,000 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Na wakati maandamano ya amani yakiendelea katika majimbo mbalimbali nchini Afghanistan, hapo jana uongozi wa Taliban umeagiza mtandao wa interneti kuzimwa katika simu za mikononi kwenye maeneo kadhaa ya mji wa Kabul. Mwisho kwa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye katika kujifunza Kiswahili tutafafanuliwa neno shangingi. Tafadhali baki nami.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibaba na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa. Na sasa ni ule wakati wa mada kwa kina kama nilivyokudokeza hapo awali. Leo hii tunaelekea mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, ambako mwenzetu Devota Songoro kutoka redio wa shirika Tanzania Kids Time FM amezungumza na wavuvi pamoja na wadau wa uvuvi katika ziwa Tanganyika kuhusu jinsi mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri shughuli zao za kila siku ambazo ndio tegemeo lao la kiuchumi. Kwako Devota Songoro.
Inatuasiri kwa sababu maslani unaweza kuingia majini, baadaye muda unakuja kubadilika, umeingia saa 2 mvua inaanza na upepo, mnabidi mnakaa humo humo.
Kama sasa hivi ni mara mwezi hakuna dagaa wavulii,
tunaloa samaki kwa kupitia wavuvi. Ikiwa mabadiliko ya mvua, upepo, wavuvi waingie na tupate samaki za kuchakata.
Hayo ni baadhi ya utakayoyasikia katika makala hii kutoka ziwa Tanganyika katika mkoa wa Kigoma ulioko kaskazini magharibi mwa Tanzania. Nimefanikiwa kuzungumza na wakazi wa hapa, na wa kwanza ni Suzana Ezekiel ambaye ni mmiliki wa zana za uvuvi na mchakataji katika mwalo wa Kibirizi mkoani Kigoma, ambaye anasema mabadiliko ya tabia nchi yanawaathiri sana katika mnyororo wa thamani wa mazao ya samaki.
Mabadiliko ya tabia ya nchi yanatuathiri kama hivi mwezi huu wa 9-10 kipindi cha masika. Tuwavuvi wanavua wale dagaa au samaki wanavuacha pale mwaloni. Wewe mchakataji unawachukua, ukishawaandaa unaweka kwenye nyavu. Tayari jua linafanya nini? Mvua inanyesha, jua linapotea. Kwa hiyo wale dagaa wanapoteza thamani, wanakuwa nyamnungu. Yaani kiasi kwamba dagaa anauzwa bei ya chini sana. Kilo shilingi 2,000, kilo shilingi 3,000. Kwa hiyo unakuta mtaji unafanya nini? Unakatika.
Suzana anaendelea kunieleza kwa jinsi gani hali hiyo inaathiri soko la samaki na dagaa mkoani humo na kusababisha hasara katika uendeshaji wa shughuli zao.
Kama sasa hivi ni mara mwezi hakuna dagaa wavulii, tunawasubiri giza. Ndio giza unakuta wavuvi wanapoingia ziwani wanapata dagaa. Kwa hiyo kwa sababu zana zetu ni za zamani, sio za kisasa, unakuta wakienda mara mwezi hawavui kutokana na ule uvuvi ambao ni uvuvi wa zamani. Na dagaa ukipindiki wanapanda thamani kwa sababu wanakuwa hapatikani. Kilo kama kipindi hiki unatoka nayo dagaa shilingi 18 kwa kipindi hiki kwa sababu hawapatikani. Lakini kama wanapatikana unaweza kwa nayo 10, 12, 13.
Mbali na hayo, Suzana akagusia hatua zinazochukuliwa katika uchakataji wa mazao ya uvuvi hadi kumfikia mlaji.
Samaki anapotoka majini tunampokea pale mwaloni, tunamwandaa, kuna wachakataji ambao wanaweka chumvi, wanaweka kwenye mabeseni, alafu tunawaanika kwenye nyavu. Wanakaa siku 2, yani kama tukiwaanika leo wanakauka kama kisho yake. Ndio tunawapaki kwenye vifungashio tayari kwa kupeleka masokoni.
Mwingine ni George Kalea, anajishughulisha na uvuvi katika mwalo wa Kasanga mkoani Kigoma. Anasema mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha maisha yao kuwa hatarini pindi wanapokuwa katika maji kutokana na kukosa vifaa vya kisasa vya kuvulia samaki na kujikinga napotokea majanga.
Uweza kuingia majini, baadaye muda unakuja kubadilika, umeingia saa 2 mvua inaanza. Mvua ikianza na upepo, mnabidi mnakaa humo humo bila life jacket bila nini. Kwa sababu kupata life jacket kulingana na uvuvi wa sasa hivi ni hali ngumu, unashindwa. Kwa kweli vifaa vya kusema tunaweza kujiokoa hatuna. Mshowe tu kama mkipatia kana na dharura, hatu mnakufa.
Kalea anarejea tena akiomba taasisi ya serikali OSHA, ambayo ni wakala wa usalama na afya mahala pa kazi nchini Tanzania, kuwatembelea wavuvi na kuwapatia elimu ya afya na usalama wao.
Mimi nashauri kama serikali inaweza kutukopesha wavuvi, tupate hata kupata fedha za kununua marenikoti ili kuweka kwenye boti, linaweza kutusaidia. Takribani miaka 10 na kidogo sijawahi kupatikana na watu kama wajisi kama hivyo wanaweza kuwezesha mvuvi kwa shughuli kama hizo. 10 wa 11 wa 12 wa kwanza na wa pili na wa nne, na kwa mvuvi wa samaki unakata na mabaki tu tunatazamia dagaa. Nayo dagaa kwa sasa hivi kulingana na mabadiliko ya nchi, dagaa zitaguliki.
Ili kufahamu namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanaathirizi wa Tanganyika, nikazungumza na mtafiti kutoka taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania Tafiri, Priska Mzirai, ambaye anaanza kwa kutuambia hali ya ziwa kwa sasa.
Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kuna ripoti zinazoeleza kwamba upepo umepungua. Kwa hiyo tuna ziwa hili ili kwamba maji yasikanyane, tunategemea sana upepo. Kwa sababu upepo umepungua, ule uwezo wa ziwa kuchanganyika na pia umepungua. Kwa hiyo virutubisho maji vimepungua ziwani. Vile vile kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, joto pia limeweza kuongezeka. Ziwa hili lina matabaka matatu ya maji. Ili maji haya yachanganyikane, ilitakiwa yani tofauti kati ya tabaka la juu la joto, la kati na la chini lisiwe kubwa sana. Kwa hiyo ziwa linazidi kuwa na virutubisho maji vichache.
Mtafiti huyo anaeleza shughuli za kijamii zinazochangia pakubwa kuathiri ziwa Tanganyika na hatimaye kuyumbisha uzalishaji wa mazao ya uvuvi.
Shughuli kama za kilimo, ukataji miti kando kando mwa ziwa Tanganyika imesababisha athari kubwa kwenye ziwa letu, imesababisha udongo mwingi kuingia ziwani. Kwa hiyo ule udongo unakuta unaharibu yale mazalia ya samaki. Uwepo wa viwanda pia ni changamoto, kwa sababu kama yale maji yakiletwa ziwani na yakiwa hayajatibiwa, lazima yalete athari kwenye ziwa Tanganyika.
Priska anahitimisha kwa kutoa wito kwa wavuvi, wachakataji, wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla wanaoishi katika maeneo ya pembezoni mwa ziwa Tanganyika.
Wajitahidi wasikate miti hovyo ili kuendelea kulinda uoto wa asili na kuweza kupunguza hii athari ya mabadiliko ya tabia nchi na athari ya udongo unaoingia ziwani. Tujitahidi kupanda miti na tujitahidi kufanya kilimo ambacho ni kilimo ambacho ni cha kisani kizuri, seme kilimo kwa mfano cha matuta kando kando ya ziwa. Kuna wale wadau wa uvuvi, mfano wachakataji, waweze kutoka kwenye kutumia majiko ambayo yanatumia kuni nyingi, tuanie kwenye majiko banifu na kutunza misitu pamoja na uoto wa asili.
Nikataka kujua mchango wa serikali katika kuboresha sekta ya uvuvi, hasa kwa wavuvi wadogo, kukuza mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi ili kuongeza wigo wa masoko. Na hapa mkurugenzi ukuzaji viumbe maji kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Nazaeli Madala, anasema
dhana ya mnyororo wa thamani kwa sisi ni ya muhimu, kwa sababu inatuwezesha kuweza kuwatambua wadau wote, kuelewa changamoto, lakini kwa pamoja vile vile kuweza kuja na ufumbuzi wa changamoto hizo. Na nia tunataka tuone kwamba hii minyororo ya thamani inakuwa na tija na inakuwa na manufaa makubwa zaidi ya kiuchumi kwa wahusika, lakini vile vile na taifa.
Asante sana Devota Songorwa na wote walioshiriki katika makala hii. Na sasa tujifunze Kiswahili. Na leo hii tunapata ufafanuzi wa neno shangingi. Mchambuzi wetu ni Onis Gala, huyo ni mhariri mwandamizi kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Shangingi ambayo kimsingi ilianza kukua na mashiko, ilikuwa maana ya gari la kifahari ambalo lina gharama kubwa sana au linanunuliwa kwa fedha nyingi. Lakini maana nyingine ambayo pia ikaja ikabeba maana ya shangingi, sina hakika kama ina uhusiano na matumizi ya fedha nyingi. Ilikuwa ni mwanamke anayependa sana matumizi makubwa ya fedha kwa starehe, lakini pia tuseme mwanamke ambaye hana maadili mema katika jamii, kwa maana ya mwanamke ambaye hajatulia, mwanamke ambaye ni malaya.
Shukrani sana Onis Gala kwa kutuelimisha. I'm so excited, it's already weekend. Na kufikia hapo basi na kunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa. Hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, waweza kupata matangazo yetu na taarifa nyingine mbali mbali ukitembelea vuti wetu news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter na YouTube channel yetu @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Flora Nducha. Asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.